Чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Rathouská. Repertoár Strašnického divadla, takové je hlavní téma úterní čajovny. Poté se vypravíme do minoru, kde měla nedávno premiéru pohádka o Smolíčkovi. A na závěr zalistujeme knihou Průvodce protektorátní Prahou. Vysíláme živě, takže nás můžete jako obvykle sledovat i přes webové kamery na stránce vltava.rozhlas.cz. No a chybět samozřejmě nebude hudba. Hrát si budeme z poslední desky Nicka Cavea a The Bad Seeds. Album má název Push the Sky Away. Dobrý poslech.
You wave at the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love, goodbye. And through the garden with your secret key, down the tunnel that leads to the sea, step on the beach beneath the iron skies. You wave and wave your wide, lovely eyes. Crystal waves and waves of love. You wave and say goodbye. Your dress sighs with your wide, lovely strides. And all along the street and lately the stories abound. They've dismantled the funfair and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes you wave at the sky. Me at the high window, watching you ride. The waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I...
To byl Nick Cave a The Bad Seeds. Naživo je můžete vidět a slyšet už zanedlouho 22. listopadu v Praze. A do dnešní čajovny jsem zařadila ještě tři další ukázky z desky Push the Sky Away, která vyšla letos v únoru. Teď už ale jdeme do Strašnického divadla. Mým hostem ve studiu je dramaturgyně Lenka Kolihová-Havlíková. Ahoj, Lenko.
Ahoj, dobrý večer.
Jak dlouho působíš v tomto prostoru v Praze 10 a s jakým souborem?
No, my jsme vlastně založili společně s režisérkou Evou Zembok a herečkou Anou Císařovskou divadlo X10 někdy vlastně v březnu tohoto roku, takže vlastně jsme poměrně nový soubor a začali jsme vlastně hrát ve Strašnickém divadle. Takže existujeme necelý rok nebo půl roku, ale vlastně už máme za sebou tři premiéry, dvě obnovené premiéry, realizujeme projekt scénických čtení, takže vlastně myslím, že docela jsme to rozjeli.
K premiérám se dostaneme, začněme tedy těmi scénickými čteními. Tam jsou jaká témata?
Scénická čtení, to je projekt, který nese celkový název Platforma Xkrát mladých názorů a jedná se vlastně o scénická čtení současných her, které ještě nebyly uvedeny a které vlastně zachycují nějaké kontroverzní téma a podílí se na tvorbě, na práci na těchto scénických čteních vlastně většinou absolventi DAMU, spolupracujeme třeba s mladými výtvarníky a tak dále. Vlastně mělo by to být prostor pro vyjádření názoru na nějaké konkrétní společenské téma, názoru, který mají mladí lidé vlastně. A V této části sezóny má projekt téma Bůh X, jako Bůh něco neznámého, a vlastně každá z těch her řeší téma určité morálky v dnešním světě, vztahu k Bohu, jaký dnes může vůbec jako být a podobně.
A chtěla bys nás pozvat na nějaký konkrétní termín?
Konkrétně teď bude nejbližší scénické čtení Bůh X, bude 12. listopadu a je to hra Kaje Makhéleho Čarování. A to je dramatik, který je vlastně afrického původu, píše francouzsky. On vlastně už i navštívil Českou republiku už někdy v roce 2003. Je také prozaikem a má nakladatelství, takže byl vlastně i třeba na veletrhu Svět knihy. A tahle hra vlastně, my jsme jí dali podtitul Bůh přítomný, protože vlastně zachycuje určitý takový rozvrat v rodinném životě, který je potom vlastně harmonizován takovou záhadnou postavou cizince, která je takovou jako personifikací něčeho vyššího, co vlastně tu rodinu jak si zase nějak stmelí. Takže to se uskuteční 12. listopadu.
Nejen ve scénických čteních, ale také v té, řekněme, velké dramaturgii se zaměřujete na současná dramata. Začněme německou hrou se zvláštním názvem To tam. Kdo je autorem a jak si na tuhle hru natrefila?
Autorem je Filip Lehle a já, jestli si to pamatuju přesně, tak si myslím, že jsem si vybrala z nabídky překladatele Michala Kotrouše, který myslím je důležitým člověkem pro a dělá pro německou dramatiku opravdu hodně, protože vyhledává hry a zásobuje dramaturgy synopsemi, takže na tuhle hru mě upozornil on. A ten zvláštní název vlastně vyplývá z toho, že hlavní postavou v podstatě nebo vypravěčem té hry je bavlněné semínko, čili jakési to, a my sledujeme jeho cestu přes celý svět, čili kde se v jakém okamžiku ocitá, a to bavlněné semínko zase sleduje s určitým podivením vlastně to, jak se chovají lidé, což je z jeho pohledu pochopitelně trošku zvláštní. Takže to je ta hra. Jinak dramatik Filip Lehle byl i na repríze se podívat této hry a patří, myslím, k velice zajímavým německým dramatikům, byl několikrát oceněn, třeba v roce 2007 získal vlastně cenu pro mladého dramatika, potom byl získal cenu na berlínském teatr Treffen, takže patří k významným mladým dramatikům.
Je ročník 1978, tě doplním, a vy nejste jediné divadlo, které má na repertoáru Leleho hru. Jeho Praporky ve větru uvádí Městské divadlo v Kladně. To také přeložil Michal Kotrouš a sám Filip Lehle byl dokonce hostem Vltavské mozaiky. Jaké to bylo, Lenko, setkání v tomto studiu, ze kterého teď vysíláme?
V tomto studiu to bylo ještě takové opatrné setkání, ale myslím, že potom jsme se měli možnost seznámit i s ním vlastně prodiskutovat řadu věcí. Udělali jsme s ním taky rozhovor do Divadelních novin, který doufám vyjde, a zjistili jsme, že máme spoustu vlastně jakoby podobných zájmů a názorů, protože ta hra vlastně to tam, její hlavní téma je globalizace, a já myslím, že Filip Lehle je opravdu jako v dobrém slova smyslu angažovaný autor, že má zájem o to pojmenovávat vlastně nějaké opravdu problémy, a spousta věcí z té hry nějakým způsobem i, ne že si je nastudoval, ale třeba přímo navštívil prostě různá místa ve světě a provedl takový jako výzkum, takže například ve hře je situace, kdy v Argentině zabere pole brazilský farmář, tak to nejsou žádné vymyšlené věci, ale to jsou skutečnosti, které vlastně Filip zjistil přímo na místě, takže z tohohle pohledu je velice zajímavé s ním mluvit.
A jeho postoj ke globalizaci je jaký?
To si netroufnu úplně za něj jakoby říct. Myslím, že to říká trošku i ta hra, že vlastně žijeme ve světě, kde se sice naprosto zkrátily vzdálenosti a jsme úplně propojeni, ale vlastně zároveň jako bychom o něco přicházeli, o jistý díl lidskosti vlastně si myslím. Takže z tohohle pohledu si myslím, že úplně nepatří Filip Lélek příznivcům tohoto trendu.
Hru To tam režíroval Jiří Honzírek, hudbu k ní složil Ivan Acher a vidět ji můžete tento pátek 8. listopadu ve Strašnickém divadle. Mým hostem je dramaturgyně této scény Lenka Kolihová-Havlíková a přesouváme se k další hře, kterou jste nastudovali. Drama maličkosti, dokonce se píše s malým M. Tak malé maličkosti to
tak
jsou.
Malé maličkosti.
V tomto případě je autorem Ir Enda Welsh, který je starší než Filip Lele a není českému publiku neznámý. Musím říct, že dodnes vzpomínám na jeho inscenaci hry Disco Pix v režii Skutru. To už je tak 10 let, bylo to v disku. Tebe Enda Welsh zaujal z jakého důvodu? Jak bys charakterizovala jeho tvorbu, například jazyk?
Já ještě musím předeslat, že vlastně tu hru já jsem chtěla inscenovat poměrně dlouhou dobu, možná i těch 10 let, ale vlastně hrozně dlouho trvalo, než jsem našla vlastně tým, který byl ochotný se do téhle věci se mnou pustit, protože tématem té hry je opravdu vlastně ten jazyk. Tam se setkávají dvě postavy, které se vlastně realizují tím, že mluví. Já jsem dala takový podtitul té hře Dokud mluvím sem a jsou to vlastně, ty postavy jsou staří lidé, kteří vzpomínají na celý svůj život, na všechna svá traumata, ze kterých se vymlouvají. Ostatně možná to budou poslouchat či znát i třeba z rodiny od babiček a dědečků, kdy vlastně tím neustálým vlastně opakováním těch zážitků si je člověk zhmotňuje a prostě pořád je prožívá. Takže je to vlastně taková v tomhle smyslu až jakoby Beckettovská hra. Ještě bych připomněla jednu hru, která se kdysi tady od něj taky hrála, to bylo Bedbound, která vlastně měla podobné téma, tam vlastně mluvil otec s dcerou, hrál tam Ondřej Pavelka, myslím, v Rubínu a tahle hra je v tomhle prostě podobná.
A jsou ty maličkosti, promiň, že tě přerušuji, opravdu tak malé?
No, právě jde o to, že vlastně ty postavy, hraje tam, myslím, výborně, oba hrají Jitka Smutná a Dušan Sitek. Byla to, myslím, herecky velmi těžká práce. Tak prožívají celé jakoby dějiny tohoto století. V té hře jsou vlastně obsaženy všechny jakoby moderní války, které, ať už na Balkáně, nebo které prostě si pamatujeme v takovém jako apokalyptickém obraze. A do toho v těchto velkých dějinách vlastně je strašně intimní pocit toho člověka, který prostě prožívá tu chvíli, kdy do jeho vesnice vtrhne vojsko a je nějakým způsobem atakován člověka, který je zavlečen do koncentračního tábora. A ta hra je, myslím, jakoby cenná v tom, že dneska prožíváme všechny tyhle věci přes televizní obrazovku a trošku nám schází ten prožitek. A ta hra to úplně jako zhmotňuje.
Režírovala ji Eva Zembok, už tady to jméno dnes padlo. Představ nám Evu Zembok.
Eva Zembok je vlastně nyní moje nejbližší kolegyně, je to režisérka, která vlastně teď dokončila školu, ačkoliv už předtím ona pochází z polských Katovic, kde vystudovala sociologii a v Praze vystudovala DAMU a režíruje samozřejmě ve Strašnicích, ale mohou diváci vidět například v Eliadově knihovně její inscenaci Čekání na Turka.
Divadle na Zábradlí.
A teď vlastně zkouší ve Slévárně další hru, takže není jenom úzce spjatá se Strašnickým divadlem, ale samozřejmě nejvíce a do budoucna bude prostě domácí režisérkou.
A maličkosti v její režii můžete vidět ve Strašnicích 15. listopadu. Třetí drama, o kterém budeme mluvit, má dnes večer shodou okolností první reprízu. Asi tak za 14 minut začíná.
Ano, začínáme v 7:30, ještě kdo bydlí blízko, může to stihnout.
Premiéra se konala minulý týden. Vracíme se do Německa, opět překlad Michala Kotrouše. Hra se jmenuje Světa plný zuby, což značí, že to není úplně radostné téma.
No úplně radostné ne, ale taky ne úplně temné. Ta hra má vlastně jistý humor. Vlastně hlavní postava hry je manažer ve středním věku, muž, který se prostě z vrcholu zřítí na úplné dno, přijde o práci, rozejde se se ženou a vlastně se ještě navíc dostane do situace, kdy jeho otec začne potřebovat jeho vlastně celodenní péči, takže, což přináší vlastně i takový jako humor z toho, jak se člověk nastěhuje domů toho tatínka a tatínek mu začne hospodařit v bytě. Určitě to lidé znají ze života, takže to nemusím příliš rozebírat. Takže to je téma téhle hry, je vlastně jak se vyrovnat s tím, že najednou se ten život úplně prostě převrátí, přijdu o všechno. Myslím si, že takové věci prostě lidé dnes prožívají a je dobré je reflektovat.
Autor je opět Němec. Kdo to je?
Autor se jmenuje Nismome Stockmann a je to vlastně taky mladý dramatik, zhruba 30-letý. Vystudoval tibetský jazyk a kulturu, ale taky se vyučil kuchařem, takže určitě je to zajímavý člověk. Potom založil vlastně takové centrum nezávislé kultury a věnuje se tedy psaní her, ale i poezii nebo rozhlasovým hrám a myslím, že píše i prózu, určitě, ano.
Čili takový všestranný člověk. Někdy je docela zajímavé, co ti dramatici všechno dělají. A hru režírovala Viktorie Čermáková, tak to je známá režisérka, zkušená, jaké inscenační prostředky využila, abychom také o té jedné hře řekli, jak vypadá na jevišti.
Myslím si, že Viktorka maximálně využila prostor Strašnického divadla. Hrajeme vlastně v místě hlediště, protože důležitým scénografickým prvkem té hry je jezero. Takže vlastně ve Strašnicích je poměrně vysoko jeviště, což nám umožnilo vlastně jakoby realizovat ten břeh toho jezera a vlastně zároveň i ten pád toho člověka jakoby potom dolů, kdy se vlastně rozpadá ten jeho život. Takže já si myslím, že výtvarně je ta inscenace zajímavě uchopená. Scénu mimo jiné dělala Barbara Vojtkoviak, takže si myslím, že to vyřešili s Viktorií dobře.
A tuto inscenaci Světa plný zuby můžete vidět 20. listopadu, to bude druhá repríza.
Já bych ještě vlastně zmínila možná herce, hraje tam Tomáš Krejčíř, Miloslav Mejzlík, Jiří N. Jelínek a Anita Krauzová.
Lenko, a co dalšího chystáte? Do jaké jazykové oblasti se vrhnete příště?
No, my máme na příští rok ve výhledu nějaké britské texty. Především bych chtěla realizovat hru Jesse Butterworthe Jeruzalém. Doufám, že ona má velké obsazení, takže bude produkčně náročná, takže doufám, že se to podaří, která je vlastně tématem té hry, je vlastně osobní vzpoura člověka proti světu. Potom máme vlastně v plánu taky současné české hry. Jednu s názvem Tajemství velkého vonta by měl napsat Jan Havlice, který je s dalším spolupracujícím kolegou, je to dramaturg a autor, který také vlastně je takovým garantem nebo vyšlechtuje projekt Site Specific, což máme taky v plánu, že vyrazíme do ulic a ten projekt nese hezký název Divadelní parkour, takže budeme prostě létat po ulicích a přeskakovat divadelně různá témata. A potom budeme pokračovat samozřejmě také v platformě Xkrát mladých názorů, budou scénická čtení. Ve výhledu jsou vlastně dvě taky shodou okolností britské hry, které reflektují vlastně finanční krizi.
A poslední otázka na tebe. Za týden budu z tohoto studia vysílat o Noci divadel. Ta se koná v České republice vůbec poprvé v sobotu 16. listopadu. A vím, že vaše divadlo se připojilo. Máš teď možnost pozvat posluchače?
My jsme se rádi připojili k Noci divadel. Začneme ji ovšem už odpoledne, protože ve Strašnicích bydlí řada mladých rodin s dětmi. My tam máme taky dětské studio Strašilka, takže dětské studio Strašilka bude mít takovou ukázkovou hodinu od tří hodin. Potom vlastně od pěti bude hrát soubor Sakra Cirkus, což je náš vlastně spolupracující soubor, se kterým připravujeme i koprodukční představení v budoucnu. Crazy Shakespeare se jmenuje, tak, ale na Noci divadel zahraje Sakra Cirkus jedno ze svých představení a večer se připojíme k Noci divadel společným potleskem, jak je to vymyšlené, a potom uvedeme vlastně reprízu scénického čtení Čarování Kaje Makeleho. A večer bude následovat dekadentní večer s poezii rakouského básníka Trakla, protože vlastně v předchozím měsíci jsme uvedli hru Marka Horoščáka Trakl, kde byl tento básník postavou. Takže si přečteme nějaké jeho básně.
Tam se to dramaturgicky spojí. Lenka Kolihová-Havlíková byla prvním hostem Čajovny. Mluvili jsme o repertoáru Strašnického divadla a všechny informace najdete na webové stránce této scény strašnickedivadlo.cz. Ty si říkala, že máte také ukázky na YouTube?
Ano, máme svůj kanál, kde máme trailery k inscenaci.
Lenko, děkuju za návštěvu a hlavně vám přeju, aby si k vám našlo cestu hodně diváků, protože to je dneska docela těžké, obzvlášť pokud se zaměřujete na současné drama.
Já děkuju za pozvání.
Nám teď podruhé zaspívá Nick Cave a po něm už přijde Smolíček.
On a 60-pound chain. of love up Jubilee Streets. Look at me now.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte Čajovnu, ve které vás teď pozveme do Minoru na inscenaci Osmulíčkovi. Je to nové představení v režii Evy Nosálkové, kterou teď vítám ve studiu.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A po telefonu zdravím do polského Štětína Jiřího Zemana, který na inscenaci spolupracoval dramaturgicky a podílel se na projekcích. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Evo, pohádku o Smolíčkovi zná asi úplně každý. Vaše inscenace má podtitul Lesní reví. Jak jste tedy k tématu přistoupili? V čem jste se ho snažili pojmout nově?
Tak já si myslím, že jsme se kromě Smolíčka zaměřili ještě na nějaký život jelena. Takže jsme ukázali i život v lese, což se v té pohádce asi normálně neobjevuje. Takže asi v tomhle a potom asi v nějakým jako pojetí, což bych třeba nechtěla prozrazovat, ale možná to v průběhu rozhovoru prozradím ještě.
No možná nám něco málo prozraďte, jak je tam pojat ten lesní život.
Ten lesní život je tam vlastně, asi jsme to rozdělili na takové dvě části, že ten život v tom lese je takovej ten bioživot, který si každý přejeme zažít a všichni po něm toužíme, ten přírodní. A vlastně ty jezinky nám trošičku představují takovej ten technický život nebo ten konzumní, po kterým bychom ty rádi, ty svoje děti je toho ušetřili, nebo bychom chtěli, aby se ho nezúčastnili, ale on na nás útočí ze všech stran. Tak asi takhle.
Jiří, chcete doplnit?
No, já jenom, že mě vlastně hrozně baví u toho ta představa, že máme tady pohádku českou, kterou všichni znají, ve který chlapečka v lese vychovává jelen. My to všichni budeme jako samozřejmost, ale když se nad tím člověk potom jako zamyslí do důsledku, jako jak se tam vzal ten chlapeček a proč ho má ten jelen, tak jako to si myslím, že je ještě podstatná věc celý ty inscenace. Chlapeček, který ho v lese vychovává jelen. Prostě česká pohádka o Smolíčkovi.
Já bych přesto ještě zůstala u té lesní zvěře, protože mi připadá, že to je takový docela zásadní posun v tom původním pojetí. Není to tak, že by tam byl jenom ten jeden jelen, ale vy tam máte laně, spoustu srnců. Jak se ta zvěř na jevišti chová? Jaké akce mají herci? předepsáni, tak i choreografii mají.
My jsme se snažili trošku dodržet i ty pohyby těch srnek, takže tam byla velmi přesná choreografie. Herci nejsou loutky nebo nehrají s loutkama, ale vlastně sami představují tu zvěř, takže se museli naučit, jako snažili jsme se tak jako přesně odpozorovat jako tu zvířecí chůzi. No a samozřejmě se nám tam objevuje říje, protože to je součást jeleního a laního života. A pak se nám tam dál objevují zajíci, veverky a to už je, myslím, všech.
Sova.
Pardon, sova, ano.
Jiří nás doplnil z Polska. A jakým jazykem mluví laně, jeleni?
No, myslíme si, že jelením, že je takový dvojslabičný.
Jiří, chcete nám k tomu také něco říct, k tomu jazyku lesní zvěře? To je opravdu docela zajímavé, jak si to představujete.
Myslím, že se nám to docela jako zrovna tohle, myslím, hodně povedlo v tom, že jsme nějakým způsobem společnou improvizací a nějakou intuicí společně došli skutečně k nějakému, myslím si, docela jasnému jazyku, založenému na slovech, že to není jako, nemluvím o pohybovém jazyku nebo jiným výrazovém jazyku. A myslím, že se nám to celkem jako podařilo udržet prostě věty na dvouslabičných slovech a narážkách, tak jako si představujeme, že ty zvířata mezi sebou asi jako komunikují z našeho pohledu, což si myslím, že samozřejmě nemůže být správný, ale tak si myslím, že trochu jakoby je to instinktivně i z naší strany vnímaný.
Evo, kdo hraje Smolíčka a jak je tato postava pojatá?
Tak Smolíčka trošku překvapivě hraje dívka, ale musím říct, že moje čtyřletá dcera si myslela, že to je chlapec. Takže hraje Anička Duchaňová, která je taková malinká, asi 1,30 m vysoká herečka, které když se schovají ty dlouhý vlásky, tak vlastně vypadá tak jako dětsky a v podstatě chlapečkovsky.
A co na to říkala Anna?
Anna, já myslím, že byla jako potěšená, že to vnímala jako hereckou výzvu.
Obracím se opět na Jiřího Zemana. Součástí inscenace jsou i projekce. Co promítáte ve Smolíčkově? Jakou funkci tam ty projekce mají?
No, tak já to nechci úplně jakoby moc prozrazovat, ale myslím si, že jednak prostě nám ty projekce dotvářejí ten vlastně celou tu jakoby věc a my jsme se snažili, nebo já jsem se teda snažil u těch projekcí prostě se vyhnout tomu, aby nám jako ilustrovali ten příběh nebo aby nám simulovali kulisy nebo nic takového vlastně tam doufám nebo není, to jsme se snažili vyhnout a vlastně té funkce je, že jenom místy i velmi abstraktně, ale zcela jakoby záměrně dokreslujou, ať už tu situaci, nebo tu náladu, nebo tu myšlenku. Myslím si, že to je taková jako docela komplexní věc, ale jako je to prostě další rozměr té inscenace. No. On se o tom špatně mluví, když to lidi vlastně neviděli, nebo to jsou prostě věci, které jsou hodně jako vizuální, ale rozhodně teda si myslím, že nám to jako nenahrozuje žádný kulisy a nedokresluje, prostě jenom to dotváří a dává tomu ještě další jakoby rozměr, no.
Evo?
Já jsem ještě ty projekce vnímala tak, že vlastně vidím, co všechno za pohádky, jako ty malí děti teďka vlastně sledujou. A jak ten film, jak to divadlo hrozně těžko bude konkurovat tomu filmu, který může mít grafiku, jsou tam různý jakoby triky. Tak my jsme se takovou formou vlastně snažili nějak se tomu filmu jako divadelním způsobem jako přiblížit, aby vlastně ty děti neměly pocit, že jsou jako o něco ochuzený, ale zároveň i nás to jako zajímalo, co ta animace jako a jakým způsobem může, co může přinést jako divadlu. Takže to byla i pro nás to byla takový vlastně jako experiment.
A například pro vaši dceru to byl jaký zážitek?
Já si myslím, že tam je toho zrovna v tomhle představení je toho tolik, že si myslím, že nevím, jestli to diváci stihnou jako na poprvé vlastně všechno jako zaznamenat. Jo? A ona to teda viděla jenom jednou. Takže ještě jako ještě nemám přesně zjištěný ty reakce, jakože si myslím, že třeba až to uvidí po druhý, po třetí, tak potom jako budu vědět vlastně víc, že jednou to byla takový jako jenom fascinace tím, co tam bylo a že měl parohy a...
No vizuálně efektně pojaté jsou i ty jezinky, teď mám na mysli zejména akrobatické sekvence, to je velká podívaná, co všechno jezinky dělají na jevišti. A asi i pro herce to bylo docela náročné.
Já si myslím, že herci to vnímali jako workshop. Jakože měli vlastně workshop od divadla Minor zdarma, protože se tam objevuje závěsná akrobacie, ale akrobacie na šálách a všichni tím prošli, i ne ti, co hrají jezinky. Takže to bylo docela pro ně přínosný. Pak jezinky tančí v přesných choreografiích, jezinky zpívají, takže si myslím, že herci mohli si komplexně vyzkoušet všechny žánry a všechny dovednosti.
Zveme na pohádku o Smolíčkovi s podtitulem Lesní reví do Minoru. Mimochodem, projekt Staré děti je?
Já teda osobně si myslím, že klidně od 3 let.
A já si zas myslím, že na své si přijdou i rodiče.
Ano, souhlasím.
Hraje se 16. a 17. listopadu. Evo, vy teď chystáte něco nového?
Já teďka se zase od profese režijní přesunu na chviličku k profesi herecké, protože jsem nějak obouprofesní a já teď budu zkoušet v Minoru od ledna představení Zahrada od Jiřího Trnky, měla bych hrát kocoura a pak chystám ještě nějaké zkoušení a režii teďka zatím v blízké budoucnosti neplánuju.
A Jiří, vy nám řekněte, co teď děláte v Polsku?
Tak já tedy s divadelním souborem Krepsko, který možná lidi v Čechách znají, protože původně to byla česká skupina, která fungovala v Česku, když vlastně už jsme tam přes rok nehráli, protože se teďka pohybujeme na severu ve Skandinávii, tak teď momentálně tady Krepsko společně s polským štětinským divadlem Kana má takový společný projekt a premiéru budeme mít za měsíc zhruba a to je, máme i krásný název, Hotel Misery Deluxe.
A v Česku byste nás na něco pozval?
A v Česku, my teďka se snažíme jakoby právě přivízt Krepsko do Čech, ale jsou to velký projekty právě skandinávský, které jsou vázaný na plno cizinců. A tak ano, momentálně doufám, že příští rok bude Krepsko v Praze, v Akropoli, doufejme někdy v létě na podzim. Nemůžu teďka říct konkrétní data. Bych rád.
Říká Jiří Zeman, kterého zdravím do Polska. Pěkný večer.
Vám taky děkuju, nashledanou.
A loučím se i s režisérkou Evou Nosálkovou.
Nashledanou.
My si opět hrajeme Nika Kejva a poté nás čeká knižní okénko. She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. I'll sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. One knot, one knot. I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean at the bottom of the rain. I do driver alertness course.
I do husband alertness course. I do mermaid alertness course. I watch them out on the rocks wave at me, wave at me, wave and slip back into the sea.
Posledním hostem čajovny je Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Akademia a autor knihy Průvodce protektorátní Prahou, o které teď budeme mluvit. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme spolu o tomto průvodci mluvili v čajovně už před časem. Tehdy jste měl knihu v rukopisu a říkal jste mi, že není úplně jisté, jestli vyjde. Tak se to nakonec podařilo a celkem velkolepě.
No tehdy ten rukopis čítal asi 150 normostran, nakonec čítal asi 350 normostran, protože knížka má podtitul Místa, události, lidé. A najdete místo, to místo vás zavede na další místa, k dalším osudům, k dalším lidem, k dalším událostem. A nakonec ta knížka nabobtnala na 808 stran, samozřejmě včetně bohaté obrazové dokumentace, poznámkového aparátu a 4 rejstříků.
Vy jste vydal také Cesty s Karlem Hynkem Máchou. O těch jste mi tehdy říkal, že všechna ta místa jste navštívil. Platí to i v případě tohoto průvodce?
Tak ať jsem se narodil v Praze, je mi téměř 50 let, tak nemůžu tvrdit, že jsem všechna místa navštívil. Některá ta místa taky už neexistují. Nebo vypadají dneska úplně jinak.
Ale občas jste někam zašel.
Minimálně na dohled jsem jistě byl.
Pojďme teď tu publikaci představit, řekněme, z takové té obecné stránky, jak je strukturovaná,
jak s ní pracovat,
přesně tak.
Knížka je rozdělená vlastně podle pražských obvodů. Začíná Prahou 1, která je spíš z důvodu obsahových technických rozdělena na levobřežní část a pravobřežní část. A v rámci vždycky té Prahy je to vlastně abecední seznam ulic podle dnešních názvů, to je důležité. A u každé té ulice už jsou konkrétní hesla, co se kde, v které naprosto přesné lokalitě stalo. Výjimkou jsou velké lokality, jako třeba Václavské náměstí nebo Staroměstské náměstí, kde je nejdřív takový obecný popis, co se dělo přímo na té ploše, na tom náměstí, a pak jsou domy podle popisných čísel jeden po druhém. Ne všechny, samozřejmě jenom ty, kde se něco skutečně přihodilo.
A to heslo vypadá konkrétně jak? Takové nějaké typické?
To heslo může mít tři stránky, může mít dva řádky, záleží na tom, co se tam dělo a jak to bylo bohaté. V každém případě je tam současný název jako první, potom je tam protektorátní název nebo dobový název, když se překrýval třeba na delší dobu, německý protektorátní název a potom už jenom vypsáno, co se v tom místě stalo.
Kde všude jste hledal informace? Scházel jste se i s pamětníky?
Pamětníků bylo minimum, soustředil jsem se především na archivy a literaturu. A musím říct, že v archivech jsem našel dost věcí, které v literatuře příliš zmiňované nejsou.
A pokud jde o literaturu z této doby, tam byste například jako další literaturu k této vaší knize doporučil co?
Tak já bych rozhodně doporučil knížku mého přítele Vojty Šustka, obrovskou edici dokumentů k atentátu na Reinharda Heydricha, která vyšla asi před půl rokem a čítá asi 12 tiskových stran. A čtenář tam skutečně najde všechno, co se týká dobové dokumenty týkající se atentátu. Jak v německé původní, tak v českém překladu.
Zůstala bych přesto u těch pamětníků. Byl tam někdo, tedy z toho mála, kdo vám skutečně řekl něco pozoruhodného, co vám vyrazilo dech, překvapilo vás to?
Ne, to určitě ne. Ale překvapily mě skutečně věci z archivu. U pamětníků většinou to bylo doplnění nebo konkretizace něčeho, co už jsem věděl, a zasazení na zcela konkrétní místo, ale zase na druhou stranu ve vší úctě ke všem pamětníkům ta lidská paměť má svoje limity a dva pamětníci vám budou o jednom místě tvrdit různé věci.
Obtížně se to pak ověřuje.
Ano, nelze na to úplně spoléhat.
Když bychom se tedy zaměřili na osudy některých lidí, které reflektujete přímo v té knize, tam byste některé jmenoval?
No, mým oblíbencem je Oldřich Frolík, což byl vlastně takový v uvozovkách zbrojíř z parašutistů připravujících atentát, který bydlel v Michli a pracoval v dneska neexistující Janečkově továrně zbrojovce velké, která byla na Pankráci, na Pankrácké pláni, a který, když si pro něj přišlo gestapo už po zásahu proti parašutistům ve Slově ulici, tak dva zasahující gestapáky na místě zastřelil, jednoho zranil a se svojí manželkou ujeli jejich autem. Asi o 100 dnů později ho dostali na, zasahovalo asi 150 mužů proti němu, dostali ho na udání konfidenta. Potom z druhé strany, nemůžu říct oblíbená postava, ale jistě pozoruhodná postava, byť v tom negativním slova smyslu, je Jiří Arvéc Míchovský, který bydlel v Letenské ulici na Malé Straně a který byl na jednu stranu obrovským znalcem okultismu, kabaly, judaismu, uměl plyně asi 7 jazyků, na druhou stranu to byl velmi činný konfident SD a gestapa.
Skoro to vypadá, že některé ty osudy byste mohl zpracovat do scénáře a poslat to do Hollywoodu.
I tak možno, minimálně osud Tří králů by si slovování zasloužil, ale rozhodně téměř každé heslo, a teď apeluji na historiky, by si zasloužil historickou monografii.
Uvidíme, zda vás někdo bude následovat takto analyticky. A když byste měl posluchače pozvat na nějaké opravdu zvláštní místo z toho období březen 39 až květen 45, kam by to bylo? Nebo případně 2-3 místa to mohou být?
Tak v první řadě by to bylo nádraží Praha-Bubny, z kterého odjížděla většina transportů našich židovských spoluobčanů, na které se podle mého názoru velmi neprávem zapomíná, i když zrovna nádraží možná bude rekonstruováno v podobě památníku, pokud se to podaří. Pak to je samozřejmě kostel v Reslově ulici, což je památka, která nemůže být nikdy jako vymazána, musí být pořád připomínána. Pak je to podle mého názoru opomíjená podobná památka té Kobylská střelnice, kde zahynul například generál Eliáš, předseda protektorátní vlády. A pak je to vila v Dykově ulici, poměrně nápadná, kde gestapo asi na rok a půl zřídilo tajnou porodnici, kde vlastně rodili ženy z Ravensbrücku a pak byly odvezeny zpátky a ty děti jim byly odebrány.
Tolik ke knize Průvodce protektorátní Prahou. Chystáte nějakého dalšího průvodce po těchto dvou?
Chystám průvodce podobného, opět to nebude příliš veselé téma a bude to, pracovní název je Krvavé jaro a budou to vlastně německé masakry proti německému obyvatelstvu od března do května 1945 na území celého tehdejšího protektorátu dosud neosvobozeného.
Vidím, že ten Karel Hynek Mácha, to byla zdaleka nejoptimističtější etapa vaší tvorby.
To byla poetická strana duše, teď se projevuje ta temnější.
Uvidíme a myslím, že se i časem opět sejdeme v tomto studiu. Teď pojďme krátce k nakladatelství Akademia. Většinou před Vánocemi bývá takový boom, všichni vydávají spoustu knih, předpokládám, že i pro vás jsou to v uvozovkách žně.
Samozřejmě jsou, ale pořád se držíme svojí značky, to znamená populárně naučené vědecké literatury.
Na jaké tituly byste nás aktuálně upozornil?
Určitě na před týdnem vydanou knížku Civilizace a dějiny, což jsou dějiny lidstva pohledem 20 českých akademiků, jak z Akademie věd, tak z Univerzity Karlovy a dalších univerzit. Potom příští týden vyjde první skutečně kritické vydání Hájkovy kroniky české, což je naprosto úžasná záležitost, kterou jako rozhodně doporučuji všem posluchačům. A já myslím, že taky čas na překvapení, budou Vánoce.
A z beletrie byste třeba
Akademie
něco beletrie
už
nezmínil?
Prakticky nevydává, možná něco.
Vydávali jste Ivana Klímu například?
Vydávali, ten do konce roku určitě žádný nevyjde, ale možná i to skoro beletrie, v edici Paměť výjdou deníky alchymisty Johna Dee.
Přeju vám, ať vám všechno vyjde. Jiří Padevět byl posledním hostem Čajovny. Děkuju za návštěvu a pěkný večer.
Děkuju za pozvání, na shledanou.
Čajovna je u konce. Za týden bude naším hlavním tématem, jak už jsem říkala, Noc divadel. a také vás pozveme na konferenci věnovanou Ivanu Martinu Jirousovi. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská a s Nickem Cavem vám přeju pěkný večer.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Back road long, and I drove and drove. I came upon a crossroad. The night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. Well, here comes Lucifer with his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view, hear a man preaching in a language that's completely new. The hot cots in the flop house bleed, while a cleaning lady sobbing to their mops in a bell hop, hops and bobs. A shot rings out to a spiritual groove, everybody bleeding till they hate. Die tonight, bury me in my favorite yellow patent leather shoes. Oh, with a mummified cat and a comb-like hat that the caliphate forced on the Jews.
the African savannah as the simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphins.